ir šis pirmais šoka stāvoklis, un tad sākas ārstēšanās. Bet to, ko es atceros, vēl kā šodien ļoti spilgtās izjūtas, to pirmo gadu man bija tāda sajūta, ka es dzīvoju kādā citā telpā. Laiks varbūt ir viens un tas pats, bet starp mani un pārējo pasauli ir caurspīdīga stikla siena, un es esmu vienā pusē, un izskatāts kamoliņš savilkusies, un tas brīdis, jā, faktiski varbūt arī tā neziņa, jā, līdz tam brīdim, tu saproti, ka nav kaut kas labi. Tu zini, ka nav kaut kas labi, ka analīzes jau to norāda, un ārsts jau riktīgi pasaka, bet vēl ir jābūt tai galējai pārbaudē un viss. Bet iekšē jau ir skaidrs, kas ir noticis, jā. Nu, lūk, šis te brīdis, šis te neziņas brīdis, jā, un brīdis līdz tam brīdim, kad sākas aktīva rīcība. Tad seko ķīmijas terapija, tad seko staru terapija, tad ir vēl 5 gadus, ir jādzer šīs te ļoti smagās zāles, ja? Bet man tas grūtākais brīdis bija šī te neziņa līdz tam brīdim, kad sākas darbība, ja? Nu, un tad, teiksim, smags bija vēl viss tas gads, kamēr notika šī te aktīvā ārstēšana. Parūka jau nav tas smagais posms, jau kad tu mājās uz sevi spoguli paskaties bez tās parūkas. Tas nu nav tas patīkamākais brīdis. Parūka, nu, katrai sievietei gribas kādreiz pamainīt izskatu. Es varu pamainīt savu izskatu, es eju pa ielu un neviens mani nepazīst. Nāk pretī mani draugi, mani radinieki, jā, un paiet garām kā tukšai vietai, jo nepazīst. Grūtākais ir pašam sev pieņemt. Nu, ir teču tā. Nu, labi, katrs cilvēks ir savādāks. Man bija grūtākais man pieņemt. Un ka tā tas ir nevis slēpt. Man nevien brīdi nenāca prātā slēpt. Es vienkārši nevarēju to skaļi pateikt. Ko dod dzīvības koks, ko dod spēka avota nometnes. Tu jau redzi, ka ģimenē, kā ģimene reaģē, ja? Ka kādam ir bailes runāt, ja? ar līdzjūtību, ar kā, ja? Bet tas nav tā, kā es varu runāt ar to cilvēku, kam ir pilnīgi tas pats. Mēs esam vienā laivā.